Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για το πλούτο αυτό της ελληνικής γλώσσας, με το οποίο απολαμβάνουμε όλο και περισσότερο το λόγο του Κυρίου μας. Ασφαλώς δεν θέλουμε να μπούμε σε μια νομικήστικη και μια σχολαστική μελέτη διαφόρων λέξεων, αλλά να απολαμβάνουμε όλο και περισσότερο τις σκέψεις, τις προθέσεις, την παρουσία του Θεού, διότι οι σκέψεις, όπως είπαμε, οι προθέσεις, τα συναισθήματα έχουν σαν όχημα τις λέξεις. Αν έχω ένα φτωχό λεξιλόγιο, δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σου και να σου πω αυτά τα οποία αισθάνομαι, αυτά τα οποία μου αρέσουν, αυτά τα οποία βδελίτομαι, αυτά τα οποία δεν μου αρέσουν, τι σχέδια έχω. Γι' αυτό ο Κύριος διάλεξε την ελληνική γλώσσα για να μεταφέρει όλο αυτό το πλούτο, τον οποίο δυστυχώς εμείς σαν Έλληνες τον αγνοήσαμε σαν σύνολο ή μας οδήγησαν να το αγνοήσουμε. Και η προσευχή μας είναι να γυρίσουμε πάλι πίσω, να πάρει ο κάθε Έλληνας στην Καινή Διαθήκη να διαβάσει, να δει τη Διαθήκη του Πατέρα του, να δει τις ευλογίες οι οποίες είναι μέσα στις γραμμένες, οι οποίες θα έρθουν στη ζωή κάθε οικογένειας και κάθε ανθρώπου ο οποίος θα διαβάσει και θα μετανοήσει και θα πιστέψει τον Χριστό. Όμως θα περάσουμε στο επίπεδο τώρα από το ακίνδυνο στο επικίνδυνο, με την έννοια ότι δυστυχώς οι μεταφράσεις σκόπιμα ή από λάθος έχουν οδηγήσει σε ψευδοδιδασκαλίες, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο σήμερα σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο κυριολεκτικά μιλάω, γινόμεθα μάρτυρες αυτής της ροής ανθρώπων και θεσμών προς την ελληνική γλώσσα, για να δούνε τι γράφει ο λόγος του Θεού στα ελληνικά, ώστε να ευθυγραμμίσουν την διδασκαλία τους. Γιατί ξέρουμε ότι έρχεται ο Κύριος για να πάρει την Εκκλησία του την Αγία. Δημήθρη, αρχίσεις εσύ. Ωραία.
Ένα από τα πιο κλασικά παραδείγματα, το οποίο δεν είναι τόσο ψευδασκαλίας, δεν οδηγεί σε λάθος δασκαλία, αλλά οδηγεί σε τεράστια απορία και σύγχυση, είναι στην 1η προς Κορινθίους επιστολή, στο Α κεφάλαιο και 25 εδάφιο. Είναι ίσως το πιο 38 παράδειγμα ελλιπούς, και εδώ πέρα όχι μόνο ελλιπούς, λάθους απόδοσης, το οποίο προφανώς τον κάθε νοήμονα άνθρωπο ο οποίος διαβάζει σε μια, στα αγγλικά την γραφή, τον οδηγεί σε τεράστια πορεία και σε σύγχυση. Είναι Α25 προς Κορινθίους επιστολή 1, 1008 σελίδα στις αποδόσεις κατά βάμβα. Λέει το ελληνικό κείμενο, διότι το μωρόν του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων και το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερο των ανθρώπων. Αν δούμε όμως την αγγλική απόδοση, στην King James Version, στην απόδοση του
μπορώ να πω ότι είναι Βασιλιά και Ιάκωβο,
που είναι και πιο έγκυρη και χρησιμοποιείται κατά κόρον σε ξένες εκκλησίες, διαβάζω λίγο στα αγγλικά, λέει because the foolishness of God is wiser than men and the weakness of God is stronger than men. Ένα εδάφιο το οποίο φέρνει τρομερή σύγχυση. Αν το αποδώσω κατά γράμμα στα ελληνικά, η αγγλική απόδοση λέει, επειδή η ανοησία του Θεού είναι σοφότερη των ανθρώπων και η ασθένεια του Θεού δυνατότερη των ανθρώπων. Και κάποιος λέει, τι λέει εδώ, the foolishness of God, η ανοησία του Θεού. Και δεν μπορεί η αγγλική απόδοση να μεταφράσει αυτό που λέει, το μωρό του Θεού. Δηλαδή, στα αγγλικά θα έπρεπε να μεταφραστεί the God's baby is wiser than men, δηλαδή το μωρό του Θεού, το μωρό παιδί του Θεού, δηλαδή αυτός που έχει πρόσφατα να γεννηθεί, αυτός που είναι καινούργιος στην πίστη, είναι πιο σοφός από το πιο έξυπνο άνθρωπο.
Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, ο Κύριος πηγαίνει στον εκγενετή τυφλό, του αλήφει τα μάτια με πυλό και του λέει πήγαινε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, το οποίο σημαίνει απεσταλμένος, και θα δεις. Και εκείνος απλά, χωρίς να ξέρει πολλά πράγματα, δια της πίστεως αυτά τα λόγια του Κυρίου, πάει, πλένεται και γυρνάει βλέποντας. Κάτι μάτια, μπιριμπίλια, πολύ ωραία. Τα βλέπουν λοιπόν οι άλλοι, λέει αυτός είναι. Δεν είναι αυτός, λέει εγώ είμαι. Τον πηγαίνουν στους γραμματείς και τους Φαρισαίους, λέει τι έγινε, λέει ένας άνθρωπος λέει, που το λέγανε Ιησού, μου έβαλε πυλό στα μάτια, πήγα και πλήθηκα και γύρισα βλέπον. Λέει δεν θα είναι αυτός, λέει να πάει πάμε στους γονείς του. Λέει αυτός είναι ο γιος σας. Λέει αυτός είναι, λέει και πώς βλέπει. Δεν ξέρουμε, λέει πώς βλέπει. Φοβόντουσαν τους γραμματείς και τους Φαρισαίους να τους κάνουν αποσυνάγωγους. Και απευθύνονται πάλι στον τυφλό, ο οποίος μόλις είχε δει, θα λέγαμε ένα φρισκό αναγεννημένο σήμερα πιστό, και του λένε δόξα σε τον Θεό. Είπε και εκείνος αλληλούια, δόξα. Εμείς ξέρουμε, λέει, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός, λένε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι για τον Χριστό. Γιατί το έκανε το Σάββατο. Λες και έκανε κανένα μπετό, α πούμε, μια οικοδομή. και λέει το ασθενές του Θεού τώρα, το μωρό του Θεού, ο πρώην τυφλός. Λέει, αν είναι αμαρτωλός, λέγω, δεν ξέρω. Ένα ξέρω, ότι ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω. Και συνέχισε και άλλη διδασκαλία. Λέει, εσείς, λέει, δεν ξέρετε από πού είναι και με έβαλε τα μάτια. Απαιώνας, λέει, δεν ακούστηκε αυτό το πράγμα να γίνεται. Να ανοίγει κανείς τα μάτια για γεννημένο τυφλού. Αν αυτός, λέει, δεν ήταν από το Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Τους έραψε, λέει, το στόμα. Ποιος? Το μωρό του Θεού.
Το μωρό του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Επομένως, η απόδοση στο ελληνικό κείμενο εδώ πέρα σώζει από μεγάλη σύγχυση και απορία. Αλλά πάμε και σε πιο βαθιά παραδείγματα ακόμα. Ανέστη.
Να δούμε λίγο, γιατί η πρώτη προς Κορινθίους επιστολή είναι μια επιστολή πάρα πολύ σημαντική για την πρακτική της χριστιανικής εκκλησίας. Ο Απόστολος Παύλος δίνει πρακτικές συμβουλές πάρα πολύ σοβαρές για πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν τη λειτουργία της εκκλησίας και το πώς πρέπει να στέκονται οι χριστιανοί και να λειτουργούν μέσα στην εκκλησία και στις προσευχές και στα χαρίσματα. Ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι το θέμα του καλήματος της γυναίκας κατά την ώρα της προσευχής. Να το δούμε λίγο αυτό στην επιστολή προς Κορινθίους που βρισκόμαστε, στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους. Θα διαβάσουμε από το ΙΑ κεφάλαιο και από τα εδάφια 4 και 5, όπου λέει, διαβάζω από τη μετάφραση του Βάμβα και θα δούμε λίγο και το πρωτότυπο κείμενο και τις αγγλικές αποδόσεις. Λέει λοιπόν η μετάφραση του Βάμβα, Α Κορινθίους ΙΑ 4, «Πάσαν ήρ». Κάθε άνδρας δηλαδή, προσευχόμενος ή προφητεύων, εάν έχει και καλυμμένη την κεφαλήν, κατεσχύνει την κεφαλήν εαυτού. Πάσα δε γινή προσευχομένη ή προφητεύουσα με την κεφαλήν ασκεπή, κατεσχύνει την κεφαλήν εαυτής, διότι εν και το αυτό είναι με την εξηρισμένην. Επειδή αν δεν καλύπτεται η γινή, ασκουρεύσει και τα μαλλία αυτής. Αλλά αν είναι εσχρόνης γυναίκα να κουρεύει τα μαλλία αυτής ή να ξυρίζεται, ας καλύπτεται. Και βέβαια θα μπορούσαμε να διαβάσουμε και παρακάτω εδάφια, αλλά αυτό το οποίο μας λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ είναι ότι η γυναίκα η οποία βρίσκεται σε θέση προσευχής ή αν προφητεύει, πρέπει εκείνη τη στιγμή το κεφάλι της να είναι καλυμμένο, να έχει κάποιο κάλυμα, κάποιο μαντίλι θα μπορούσαμε να πούμε, όπως και στις εκκλησίες μας συνηθίζεται να γίνεται. Και πράγματι, αν δούμε το κείμενο, το πρωτότυπο, και διαβάσουμε ξανά το 5 εδάφιο, λέει «Πάσα δε γινή, προσευχομένη ή προφητεύουσα, ακατακαλύπτω τη κεφαλή, κατεσχύνει την κεφαλή νεαυτής». Δηλαδή, κάθε γινή προσευχόμενη ή προφητεύουσα, με ακατακάλυπτη την κεφαλή. Άρα, λοιπόν, καταλαβαίνουμε, διαβάζοντας το πρωτότυπο κείμενο, ότι η κεφαλή της γυναίκας πρέπει να κατακαλύπτεται. Από κάποιο κάλυμα, από κάποιο μαντίλι. Στις μεταφράσεις της αγγλικές, πράγματι, αν δούμε, ας πούμε, του King James, όπως λέμε, λέει «with her head uncovered», με το κεφάλι της να μην έχει κάποιο κάλυμα.
Ασκεπής.
Η σύγχυση έρχεται όταν κάποιος βλέπει λίγο παρακάτω, που μιλάει για την κόμη, στα εδάφια 14 και 15, και λέει ο Απόστολος Παύλος στο ίδιο κεφάλαιο, λέει «Η ουδέ αυτή η φύσης δεν σας διδάσκει ότι αν ήρμεν εάν έχει κόμην είναι εις αυτόν ατιμία. Γινή δε αν έχει κόμην», λέει στο 15 εδάφιο, «είναι δόξα εις αυτήν, διότι η κόμη εδόθη εις αυτήν αντί καλήματος», λέει η μετάφραση του Βάμβα, και η μετάφραση της, του King James λέει «Her hair», τα μαλλιά της δηλαδή, η κόμη της, «is given her for a covering». Δηλαδή, δόθηκαν τα μαλλιά στη γυναίκα ως κάλυμα, λέει η μετάφραση του King James. Το covering από το cover που είναι το κάλυμα.
Χρησιμοποιεί την ίδια λέξη και στο 5 εδάφιο και στο 15 εδάφιο, τόσο η απόδοση του King James όσο και η απόδοση του Βάμβα.
Ακριβώς. Αλλά όμως τι λέει στο πρωτότυπο κείμενο. Λέει ότι η κόμη, λέει, εδόθη σε αυτήν, να το διαβάσω ακριβώς πώς το λέει, ότι η κόμη αντί περιβολέου δέδοται αυτή. Δεν λέει λοιπόν κάλυμα το κείμενο, αλλά λέει περιβόλεων. Που σημαίνει το περιβόλαιο είναι κάτι το οποίο περιβάλλει. Είναι και αυτό ένα είδος καλύματος, θα μπορούσα να πούμε, αλλά δεν μπαίνει με την έννοια να κουκουλώσει και να σκεπάσει, αλλά με την έννοια να περιβάλλει και να στολίσει. Γι' αυτό λέει εδώ ότι η κόμη εδόθη σε αυτήν αντί περιβολέου. Δηλαδή η κόμη, τα μαλλιά τα μακριά και τα περιποιημένα βέβαια στα χριστιανικά και σεμνά πλαίσια, είναι η δόξα της γυναίκας γιατί περιβάλλουν το κεφάλι της με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Και δίνονται, λέει, στη γυναίκα τα μαλλιά αντί περιβολέου. Δηλαδή για να έχει μια ωραία και ένδοξη εμφάνιση το κεφάλι της γυναικός. Γι' αυτό λέω την ατιμία να κουρεύει τα μαλλιά της και να ξυρίζεται. Όσον αφορά όμως το θέμα της προσευχής, γιατί έρχονται κάποιοι να πούνε ότι να, λέει, δόθηκε η κόμιση αυτήν αντικαλύματος, άρα δεν χρειάζεται να βάλει μαντήλη γυναίκα, έχει τα μαλλιά της για κάλυμα. Λένε αυτοί οι οποίοι μπερδεύουν, συγχαίουν τις έννοιες του καλύματος και του περιβολέου. Και σου λέει, άρα όποια γυναίκα έχει μαλλιά δεν χρειάζεται να βάλει μαντήλη, μόνο η κουρεμένη και η ξυρισμένη χρειάζεται να βάλει μαντήλη. Δεν λέει όμως έτσι εδώ ο λόγος του Θεού. Λέει συγκεκριμένα ότι εδόθη η κόμη αντί περιβολέου, δηλαδή είναι η κόμη, τα μαλλιά της γυναίκας, το περιβόλαιον, αυτό το οποίο περιβάλλει την κεφαλή της, αλλά για την ώρα της προσευχής μιλάει για κατακάλυμα. Δηλαδή ότι πρέπει από πάνω να μπει κάτι που να σκεπάσει και την κόμη.
Με την κόμη δείχνει, νομίζω, ο λόγος του Θεού, ο Θεός δείχνει ότι θέλει η γυναίκα και φυσικώς να είναι σκεπασμένη. Και λέει, ουδέ αυτή η φύση θα ζητάσκει. Ο Θεός έδωσε την κόμη ώστε η γυναίκα σε όλη της την ημέρα, ασχέτως αν προσεύχεται ή όχι, να έχει ένα περιβόλαιο, μια δόξα. Αλλά την ώρα της προσευχής πρέπει να κατακαλύπτεται. Άλλο το περιβάλλεται και άλλο κατακαλύπτεται.
Μόνο κάτι μικρό να συμπληρώσω. Και τι ωραία λέει ο Απόστολος Παύλος για την παρουσία των αγγέλων την ώρα της προσευχής. Λέει στο 10 εδάφιο, δια τούτο η γυνή χρεωστεί να έχει εξουσία επί της κεφαλής αυτής δια τους αγγέλους. Δηλαδή το μαντήλι την ώρα εκείνη που σκεπάζει την κόμη της γυναικός είναι ένα σημάδι ότι η γυναίκα είναι υπό εξουσία, υπό την εξουσία του ανδρός. Δια τους αγγέλους. Και τι ωραία θέλει να μας δώσει εδώ ο λόγος του Θεού την ιεραρχία που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, καθώς είναι παρόν ο Πατέρας Θεός, ο Ιησούς Χριστός, το Πνεύμα το Άγιο, άγγελοι και εν συνεχεία προσευχόμενοι άνδρες και γυναίκες. Και έτσι όπως υπάρχει αυτή η ουράνια ιεραρχία, έτσι υπάρχει και η ιεραρχία την ώρα της προσευχής. Οι άνδρες με την ακάλυπτη κεφαλή τους, γιατί είναι εικόνα και δόξα του Θεού, και οι γυναίκες με το κάλυμά τους, πολύ ωραία και σεμνά, οι οποίες είναι δόξα του ανδρός. Ενώ το κείμενο, συγγνώμη, το αγγλικό λέει να έχουν, λέει, power over their head, που σημαίνει δύναμη πάνω στα κεφάλια τους, και αυτό πάλι προκαλεί μια σύγχυση σε σχέση με το πρωτότυπο κείμενο.
Τελικά η υποταγή είναι καλύτερη παρά τη θυσία και η υπακοή παρά το πάχος των κρυών. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι να υπακούμε στο λόγο του Κυρίου, όπως μας αναλύεται πάρα πολύ ωραία και το ακούμε. Νομίζω ένα εδάφιο το οποίο θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε ότι δεν είναι μια σχολαστική εφαρμογή κάποιων εδαφίων, αλλά είναι επίγνωση ότι αυτή είναι η αλήθεια του Λόγου του Θεού. Είναι το 3 εδάφιο, λέει: θέλω δε να εξεύρεται ότι κεφαλή πατός ανδρός είναι ο Χριστός. Κεφαλή δε της γυναικός ο Ανήρ. Κεφαλή δε του Χριστού ο Θεός. Τι γίνεται, όταν η γυναίκα προσεύχεται και το κεφάλι της είναι ασκεπές, προβάλλει την κεφαλή της που είναι ο Χριστός. Ο Ανήρ. Ενώ όταν ο άντρας προσεύχεται και είναι καλυμμένος, καλύπτει την κεφαλή του και δεν δίνει δόξα στην κεφαλή του που είναι ο Χριστός. Άρα λοιπόν η γυναίκα πρέπει να καλύπτεται ώστε να μην δοξάζεται η κεφαλή της που είναι ο Ανήρ. Ο δε άνδρας όταν προσεύχεται πρέπει να είναι ακάλυπτος ώστε να δοξάζεται η κεφαλή του που είναι ο Χριστός. Είναι αυτή η ιεραρχία την οποία μας είπες Ανέστη, και υπάρχει αυτή η ωραία τάξη. Θα μου πεις, τώρα το κατάλαβα. Καλύτερα να υπακούμε και θα έχει την κατανόηση. Πρώτα πιστεύουμε και μετά καταλαβαίνουμε.
Αμήν.
Και εδώ να πούμε κάτι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, δεν είναι ότι καταλαβαίνουμε και πιστεύουμε. Πιστεύουμε και καταλαβαίνουμε. Εμείς λέει, πιστέψαμε και γνωρίσαμε ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Δηλαδή, ξέρουμε γιατί πιστεύουμε στον λόγο του Θεού. Γιατί τον καταλαβαίνουμε πάντα. Όχι, πιστεύουμε στον λόγο του Θεού γιατί ξέρουμε ότι μας αγαπάει ο Θεός και αυτά τα οποία λέει μες στον λόγο του είναι η αλήθεια, την οποία πολλές φορές κάνουμε αργότερα να το καταλάβουμε.
Τι ωραία.
Να προχωρήσουμε.
Δύο παραδείγματα ακόμα. Το ένα είναι αφορά τη Φίβη, θα μας το πεις εσύ Ανέστη μετά. Σύντομα ήθελα να φέρω ένα μικρό εδάφιο που έχει για το θέμα της μίμησης. Α Κορινθίους, πάλι μένουμε Δέλτα 16. Λέει ένα πολύ γνωστό εδάφιο, όπως ο Παύλος, ο οποίος το επαλαμβάνει τουλάχιστον άλλες δύο φορές, μία στην ίδια επιστολή και μία σε επόμενη επιστολή. Λέει στο Δέλτα 16, Α προς Κορινθίους επιστολή, σας παρακαλώ λοιπόν, γίνεστε μιμητέ μου. Ένα πολύ ωραίο εδάφιο, το οποίο όμως η αγγλική απόδοση το αλλάζει και λέει, σας παρακαλώ, be ye followers of me, δηλαδή γίνετε ακόλουθοί μου. Ακόλουθος όμως, follower, δηλαδή σημαίνει ότι είναι κάποιος άνθρωπος, δηλαδή όταν λέει ο Απόστολος Παύλος, αν έλεγε ο Απόστολος Παύλος, γίνετε, λέει, ακόλουθοί μου, τότε παραβαίνει το λόγο του Θεού που λέει ότι ο μόνος οδηγός μας είναι ο Χριστός. Και αν εμείς γινόμαστε ακόλουθοι ανθρώπων, τότε γινόμαστε και έρμεα στην οποιαδήποτε ψευδασκαλία, οποιοδήποτε πλάνη μπορεί εκεί να φέρουν. Αλλά ο Απόστολος Παύλος δεν λέει γίνεται ακολουθή μου, αλλά λέει γίνεται μιμητέ μου. Δηλαδή ακολουθήστε το παράδειγμά μου, γιατί ένας είναι ο αρχηγός, ο Χριστός.
Σε κάποιες μεταφράσεις υπάρχει αυτή η διόρθωση, ευτυχώς. Ας πούμε στη New English Translation λέει «Be imitators of me», δηλαδή μιμητές μου, να με μιμήσετε.
Πολύ ωραία.
Και κάτι ακόμη σημαντικό,
πολύ σημαντικό
είναι με αφορμή αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος για την Φίβη στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους. Λέει στην σελίδα 1006, είναι στις γραφές κατά απόδοση Βάμβα, και λέει «Συνιστώ δε εις εσάς Φίβην την αδελφήν ημών, ήτις είναι διάκονος της εκκλησίας της εν και χρεές». Στο η μετάφραση του King James στη λέξη διάκονος βάζει servant, που είναι βεβαίως μια έννοια πολύ κοντά,
και γιατί λέει minister.
Ναι, και σε άλλη μεταφράση λέει minister. Η έννοια του servant είναι του υπηρέτη. Το minister έχει να κάνει με την διακονία, όσον αφορά τις διακονίες τις οποίες έχει θέσει ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία, τις πέντε διακονίες που διαβάζουμε σε άλλο σημείο. Και επειδή σε εισαγωγές των επιστολών ο Παύλος συστήνεται ως δούλος Ιησού Χριστού, και σε αυτές τις περιπτώσεις πάλι η αγγλική απόδοση έχει servant ή minister, και στην περίπτωση του Επαφρά, στο τέταρτο κεφάλαιο προς Κολοσσαΐς, ο Επαφράς λέει ο δούλος του Κυρίου, και πάλι εκεί αναφέρει servant στην αγγλική μετάφραση, γίνεται ο εξής λανθασμένος συνειρμός, ότι αφού ο Παύλος είναι servant και κηρύττει, διδάσκει, ιδρύει εκκλησίες, εκβάλλει δαιμόνια, κάνει θεραπείες, και ο Επαφράς ομοίως είναι ένας βοηθός στη διακονία την Αποστολική, άρα και η Φίβη που είναι γυναίκα, που είναι και αυτή servant, μπορεί να διδάξει, να κηρύξει, να επιθέσει χείρας και να λειτουργήσει ως Απόστολος κλπ.
Το οποίο όμως αντιβαίνει σε άλλα εδάφια.
Ακριβώς. Γνωρίζουμε ότι ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή λέει «Δεν συγχωρώνεις γυναίκα να διδάσκει, μηδέν αθεντεύει επί του ανδρός». Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή βλέπουμε ότι η γυναίκα λέει «Πρέπει να σιωπά». Οι γυναίκες ασιωπώσει εν τες εκκλησίες. Επομένως,
υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας.
Βεβαίως, υπάρχουν άλλα εδάφια και ευχαριστούμε τον κύριο για τις διευκρινήσεις. Αυτό δεν μειώνει σε καμία περίπτωση την αξία της γυναίκας μπροστά στο Θεό. Απλώς ο λόγος του Θεού θέλει να τονίσει την διαφορά της αποστολής που έχει ο άνδρας ως άνθρωπος του Θεού, ως υπηρέτης του Χριστού, και της γυναίκας. Είναι εντελώς διακριτή η ρόλη του άνδρα και της γυναίκας στο έργο του Θεού. Η γυναίκα δεν μπορεί να κάνει αυτές τις υπηρεσίες, οι οποίες είναι προορισμένες από τον Κύριο για να εκτελούνται μόνο από άνδρες. Στο κείμενο το ελληνικό λοιπόν υπάρχει αυτή η διαφορά, καθώς ξέρουμε ότι η έννοια του διακόνου έχει να κάνει με τις υλικές υπηρεσίες της Εκκλησίας.
Να πω εδώ, ότι το διάκονος βγαίνει από το διά, δηλαδή μέσο ενός ανθρώπου, μέσο, και το κονέο, που στα αρχαία σημαίνει βάζω σε τάξη, ρυθμίζω, και αφορά τη ρύθμιση και το βάζει τάξη των υλικών πραγμάτων μέσα στην Εκκλησία.
Βλέπουμε και στην πράξη των Αποστόλων στο έκτο κεφάλαιο για τους 7 διακόνους, οι οποίοι εκλέγονται με σκοπό να υπηρετήσουν στις τράπεζες της αγάπης και να διανύμουν το φαγητό, δηλαδή μια υλική υπηρεσία. Αλλά αυτό είναι εντελώς διαφορετικό από τις 5 διακονίες που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, που ξέρουμε είναι ποιμένας, προφήτης, ευαγγελιστής, διδάσκαλος και Απόστολος. Είναι εντελώς διαφορετικό, και επομένως δεν έχει καμία σχέση το ένα servant με το άλλο servant, όπως αποδίδεται στην αγγλική μετάφραση.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε Χριστιανισμό, τη 15η μέρα εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Το θέμα μας είναι το δεύτερο μέρος για την ελληνική γλώσσα, σαν όχημα με το οποίο μας ήρθε ο λόγος του Θεού. Πιστεύουμε ότι ο Κύριος θα βάλει μας στην καρδιά μας να μελετάμε και να εφαρμόζουμε το λόγο του Κυρίου, ώστε οι ευλογίες να έρθουν στις ελληνικές οικογένειες και στην πατρίδα μας, την οποία αγαπάμε και για την οποία προσευχόμαστε. Σε αυτό το σημείο, ο αγαπητός Γεράσιμος θα μας βάλει ένα νήμερο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.